u dalšího podcastu Pejskárium. Dneska jsem se tady sešla s Katkou Kašparovou, šéfredaktorkou časopisu Haf a Mňam, která je akční na různých směrech. Jsme teda v kavárně, tak já doufám, že ten zvuk to bude takový, jak se lidi pouštějí na pozadí ten šum té kavárny, takže to bude v pohodě. A děkuju moc, že jsi se se mnou sešla, Katko, a jsem ráda, že jsem tě mohla díky vlastně konferenci poznat.
Já moc děkuju, že takovou akci vůbec pořádáš. Je to úžasný balvan, který jsi uvázala, a obdivuju, s jakým elánem a jak bezvadně je to připravený. A moc se na to těším. A děkuju, že jsi nás jako časopis k tomu přizvala a budeme rádi u toho.
No, já mám velkou radost a chtěla jsem se tě teda při té příležitosti zeptat, abys nějak tak řekla bez o tom, co ty všechno děláš, co vlastně všechno v časopise lidi můžou najít, kdyby ho třeba náhodou ještě neznali, na co se zaměřuje, kdo třeba s ním spolupracuje, a tak prostě jako popovídala o tom, co je tvojí náplní teďko.
Já jsem vlastně vyrůstala v rodině, kde neustále byly nějaké kočky a naše matka neustále zachraňovala kočky z ulice a holuby, kterým přišívala křídla a podobně prostě. Takže od malička jsem vyrůstala v tom, že se pomáhá zvířatům, pomáhá se slabším, pomáhá se zvířatům v nouzi především. Takže byl logický krok, že jsem nakráčela do útulku s krmením, a to bylo v době, kdy už jsem pracovala v rádiu, to bylo na začátku 90. let. Aha. A zjistila jsem, že já tam sice můžu nanosit tuny krmení, ale že mnohem účinnější bude, když o tom začnu třeba vysílat, o tom, že vůbec útulky opuštěných zvířat existují. Aha. Tehdy to skoro nikdo nevěděl. Takže jsem o tom začala vysílat, pak jsem byla v televizi, takže jsem o tom vysílala i v televizi a tak dále. Až samozřejmě přišly roky, kdy jsem si mohla dovolit začít vydávat vlastní časopis. Mm-hmm. Takže vydávám od roku 2012, vydávám časopis Haf a Mňau, který právě se zaměřuje nejenom na to, aby lidi pobavil a řekli jim, co můžou všechno s pejskem nebo s kočičkou dělat, jak je mají cvičit, jak je mají krmit, jak je mají vychovávat. Ale snažíme se trošku i otvírat lidem oči o tom, co jsou to množírny. Pomáháme útulkům, proč mají pomáhat útulkům a jak mají třeba pomáhat útulkům, protože spousta lidí by třeba chtěli pomoct, ale vůbec nevědí, jak na to. Takže snažíme se jim dát takový návod. No a provozuju také vlastní útulek, spolek, který se jmenuje Kočičí a psí azyl. Podporujeme útulky po celé republice. No a tak. A prostě miluju zvířata a myslím si, že zvířata nás velmi obohacují, a jelikož my lidi jim zabíráme ten prostor na planetě, tak je už naše povinnost taky se o ně starat. Takže vlastně dělám to, v čem jsem vyrůstala, vracím se zpátky na začátek, že je potřeba pomáhat těm, co jsou v nouzi. A já konkrétně pomáhám zvířatům.
To je krásný. A ještě my jsme se tady bavili o tom, to by se možná taky mohli zmínit, že jak to teďka s tou osvětou vůbec jako funguje, a že možná někdy se lidi v dobrý víře snaží jako říct, že já nevím, kupovat psa bez papíru není úplně ideální cesta a že by si měli dávat pozor na množírny a tak. Ale občas to sklouzne do takového
agresivního
stylu, co? Že možná to ty lidi jako naopak ještě víc popudí a zařadí do té škatulky. Vy jste ty, co trávíte každý víkend na výstavě, a proto jsou papíry.
Osvěta je strašně těžká záležitost. Ono se řekne osvěta, ale osvěta znamená, že šířím nějaký dobrý myšlenky nebo snažím se lidi uvozovkách vychovat k tomu, aby dělali něco líp, dělali něco správně. A je to strašně těžký. Když si vzpomenu, jak jsme dělali v 90. letech osvětu o tom, že kastrace zabrání nežádoucímu množení psů a koček, tak tehdy bylo slovo kastrace skoro sprostý slovo. Dneska už každý ví, co je kastrace, a už běžně se to používá jako argument. A prosím, uvědomme si, kolik let uběhlo od té doby. Jo, je to v podstatě 25-30 let zpátky a teprve po nějakých 20 letech jsou nějaké výsledky. Takže osvěta je běh na obrovsky dlouhou tráť. Musí být člověk trpělivý. Nesmí používat násilí při osvětě. Nesmí být urputný. Předtím akorát může odradit. Takže je fajn, když někdo chce lidem říkat, co je správný nebo co je lepší a jak by měli pomáhat zvířatům, ale musí to říkat trošku s pokorou, protože jinak se to mine účinkem a ten člověk se zatvrdí. Takže samozřejmě, že spousta z nás zná ve svém okolí lidi, kteří si chtějí pořídit pejska bez papíru, protože proč bych nepotřebuji papíry, když nebudu chodit na výstavy. tu chvíli mám rudo před očima a tak dále, ale musím se uklidnit, rozdejchat a vzít to milé a vysvětlovat a říkat a tak dále. A holk prostě, když se podaří přesvědčit jednoho z 50, tak je to super úspěch. A já mám pocit někdy, že lidi dneska mají pocit, že když nepřesvědčí okamžitě hned každýho, napíšou dvakrát na Facebook, že bezpapíráci jsou špatně a nepochopí to celý svět, takže všichni jsou blbci a oni jsou jediný chytrý. A tímhle bohužel pak začnou odrazovat ty, který by třeba i na to slyšeli, ale zatvrděj se. A je to začarovaný kruh, takže jsme zpátky u toho. Osvěta je strašně těžká disciplína. A je super, že se jí někdo věnuje, ale prosím každého, aby tak činil s úsměvem, mile a hlavně velkou trpělivost.
A možná mě napadá v souvislosti s tím, že jak jsi říkala o té pomoci těm útulkům, tak kolikrát třeba v dobrý víře lidi tam chtějí, já nevím, přinést krmení nebo něco. Chtějí, aby toho bylo co nejvíc, koupit nějaký třeba áro, granule a tak. Přivezou to do toho útulku. A dokážu si představit, jako, že se tam setkají s tím, že třeba to v tom útulku jako odmítnu, možná někdy i nějak nešetrně, to jako nevím, jako nemám tu zkušenost, ale pak můžou být jako z toho takový rozmrzelý, že vlastně chtěli pomoct a někdo je poslal do háje s krmením pro pejsky, jo, že to je taky
to popsala takový úplně téma. Přesně. Jsou útulky, které rovnou řeknou, tuhle značku neberem, nebudu jmenovat radši, ale a lidi se urazí, že proč to prostě nechtějí. Prosím, uvědomme si, že i ty psy nebo ty kočky v útulcích mají prostě ten žaludek, mají to zažívání. A když sežerou něco špatného, tak potom je potřeba je léčit, takže oni dostanou hromadu levného krmení a pak ty peníze stejně dají za veterinu, ty útulky. Takže vždycky každému říkám, radši tam dejte míň, ale kvalitní. A úplně nejlíp je, když chce člověk pomoct, takže se zeptá v tom útulku, co by se jim hodilo. A útulek jim řekne, že známe, já už dneska znám útulky, i který třeba barfujou, neboli krmí syrovou potravou. A těm pak jsou ty granule úplně k ničemu.
Jasně.
Ale vím, že ty útulky se chovají slušně, převezmou to s velkými díky a věnou to těm, o kterých vědí, že tím krmí.
Jasně.
Takže proto je lepší. Nebo úplně ideálně. A já chápu lidi, kteří nechtějí třeba dát útulku peníze. Já jim naprosto rozumím, protože bylo příliš mnoho už skandálů a různých ztracených peněz a tak. Nedávejte útulkům peníze. Zeptejte se, kam chodí na veterinu a předplaťte jim třeba tu péči tam.
Myslím, to je taky super pomoc. Vlastně, že by to šlo.
To je super pomoc, jo. Že určitě útulek, který chodí k nějakému veterináři, tak tam chodí leta a je možnost tam tu péči třeba předplatit. Nebo domluvit se, hele, já jim zaplatím, třeba chci jim zaplatit tady 10 000, tak všechny faktory mi posílejte a já vám je budu platit. To jde domluvit. Nebo jim koupit to krmení, který chtějí. Jo? Nemusíte hned posílat hromady peněz na nějaký účty. A rozhodně by každý, když chce pomoct útulku, tak by si měl všimnout, jak se ten útule chová. Jestli má třeba takový, pro mě dneska základ je transparentní účet. Útule, který nemá transparentní účet, je mi podezřelé. Je mi líto. Nedá se svítit. Oni se různě vymlouvají, že ty dárci nechtějí být vidět. Neumím si představit, proč někdo by nechtěl být vidět, že někomu pomohl. Jako to je pro mě divný. Tohle, kdyby mi někdo vysvětlil, tak to ráda uvítám, protože to mě nenapadá. Náš spolek má 4 účty, všechny jsou transparentní. Máme veřejnou sbírku, všechno transparentní prostě. A neumím si představit důvod, proč bych nechtěla, aby ten účet neměl být vidět, pokud to myslím jako transparentně, pokud chci pomáhat zvířatům a všechno, co dělám a všechno, co platím, tak jde na zvířata, tak proč by to neměl někdo vidět. Jo. Takže s tou pomocí takhle. Ale útulkům se třeba hodí i kancelářské potřeby, různý takovéhle věci, protože nebo jim zaplatit reklamu třeba na internetu, na Facebooku, že jo, na něco upozornit, nebo když potřebují sdílet nějaký zvíře, který hledá domov. To je taky důležitá pomoc.
No a s tím možná souvisí i taky to, že spousta lidí třeba by řekli třeba moje máma je takový typ, který by jako nešel nikam do toho útulku a nechce vidět ty pejsky tam a prostě to jako nedělá dobře, jo? Což jako já respektuju, někdo to tak má, no ale to neznamená, že přesně nemůžeš jako pomoct nijak, že jo? A ještě taky, že si lidi myslí, že když jako nedaruju, já nevím, 10 000, takže jako to nemá smysl.
A to teď musím proměnit, já se omlouvám, že skáču do řeči, ale
nemůžu skončit.
tohle, jaha, tak jsem to vystihla v pravou chvíli. Tohle je strašně důležité místo. Prosím nás lidi, uvědomte si, nebo takhle, já začnu jinak. Mým celoživotním motem je taková hezká věta. Kdo zachránil jeden život, zachránil svět. Je to z Talmudu a je to věta, která vystihuje úplně všechno. Protože když jeden člověk, a to jsem vždycky říká, razím to dávno z doby, kdy jsem tu větu neznala, když já vezmu do útulku jednu konzervu, tak je to jedna konzerva. Když to udělá 10 lidí, je to 10 konzerv. Když to udělá 1000 lidí, už je to 1000 konzerv. A to už je sakra nějaký, tak už je velká hromada. A o tom to je. Takže když si někdo myslí, že když tam pošle 50 korun, že nepomohl, tak to není pravda. Protože když tam pošle 1000 lidí 50 korun, tak je to 50 tisíc. To už je sakra hromada peněz. Takže nemyslete si nikdo, kdo pomáháte, že pomáháte málo. Prostě každý pomáháme tak, jak můžeme. A někdo může dát milion a ten ho většinou nedá. A protože ochrana zvířat odjakživa stojí na lidech, který mají sami pomalu jako hodně hluboko do kapsy, ale ty stovku, dvě stovky prostě dají. A ty, který by mohli dát milion, tak si radši koupí novou nějakou další dovolenou někde v Emirátech nebo kde. A nedají nic. Já jim to nevyčítám, každý si prostě žijeme, jak chceme, nikoho nechci nutit.
Jasně.
Taky mi spousta lidí, že celý život říká, proč pomáháš zvířatům, když potřebuji pomoc lidi. Tak já říkám, tak jako jestli máš pocit, že potřebuji pomoc lidi, jak jim děje a pomož jim.
Každý má to téma někde jinde.
Přesně. Já pomáhám zvířatům, hotovo, tečka. Takže, a to bych ale nerada, aby zapadlo, prostě žádná pomoc není malá. Není. Ani jedna konzerva není málo. Takže nikdo se nebojte jít a pomoct málo, takzvaně v uvozovkách málo, protože ono je to vlastně strašně moc. Protože když pak nepomůže nikdo, tak nedostane nikdo nic.
No a co se týče toho, že třeba někdo si chce vzít toho psa z útulku a zase teďka se furt takový jako mýty, který jsou, je třeba mi přijde, že se hrozně často opakuje to, že se ty lidi boje, že se vezmou nějakýho psa, který prostě k ním jakože nebude pasovat nebo bude mít nějaký blbý zkušenosti a tak, ale přece jako čím dál tím víc jsou útulky, který mají třeba těch psů míň, ale o to víc se jim věnujou a dokážou fakt vybrat jako psa víceméně člověku na míru, nebo co si jako o tom myslíš, jestli jak moc velký třeba to je riziko si toho psa z toho útulku vzít?
Samozřejmě, vždycky je riziko. Vždycky je svým způsobem riziko vzít si psa, který je hotovej, když to není štěně. Malý štěně, to si člověk vychová opravdu svýmu. Byť nějaký geny tam třeba můžou být, ale ta výchova je důležitá věc a socializace a tak dále. Ale řekněme, že jde o dospělýho pejska, to je vždycky riziko. To prostě je jasná věc. Nikdo, zejména u psa, kterýho nikdo neví, co předtím zažil, kde byl. Nikdo neví, že třeba mu ublížil nějaký chlap a najednou prostě ten pes vidí chlapa a změní se v beránka rozzuřenou besty. Ale samozřejmě solidní útulek to zvíře pozoruje. Nějakým způsobem vychytá určitý věci a tomu zájemci řekne, tenhle pes je hodnej spíš do bytu nebo na sport nebo radši jenom na zahrádku. A solidní útulek to s tím zájemcem probere a netají mu nic. Jo. Bohužel nejsou všechny útulky solidní, takže jsou rádi, že se zvířete zbaví a naspou ho úplně nevhodnému člověku. Z toho pak jsou potíže. Co je horší trend, a to sleduju, u útulku, který já považuji za solidní, takže se jim vrací zvířata v poslední době docela hodně. Ne proto, že by ten útulek to pokazil a dal zvíře nesprávnému člověku. Ale ty lidi nějak v poslední dobou mají pocit, že se to dá vypnout, nebo respektive, že přece, jako tak mě to přestalo bavit, tak nazdar, vem se to zpátky a dělej si s tím, co chceš. Prostě jednou si to zvíře vezmu a teď najednou se zjistí, že není úplně takový, jak jsem si představoval. Neumím si představit, ho prostě vrátit. My jsme takhle si vzali sutulku Fenu, která nebyla úplně bezproblémová, byť ze začátku vypadalo, že to bude super a najednou se zjistilo, že tady problém, tamhle problém, začala utíkat a podobně. Prostě jsme se obrnili a nějakým způsobem jsme to vydrželi a neumím si představit, že bych ji prostě dala pryč takzvaně, nebo že bych ji vrátila, nebo že prostě holce mi to nehodí a tak si dívejte zpátky. Jako, může se samozřejmě stát, že se člověk dostane do situace zdravotní, nevím jaký. Ale to jsou určitě mizivý procenta případů. A ne to, co se děje. že si lidi vezmou zvíře a za 2 měsíce ho přivedou zpátky. No, nás už nebaví, anebo já pojedu pracovat tamhle a nebo budeme mít dítě a pes se nám nehodí.
To já teďka taky jako prostě v souvislosti s těma psama z útulku hodně pozoru. A nevím, jestli je to teda tím, že nějak jako na to mám fokus, ale myslíš, že to tolik dělají i ty lidi, kteří si pořídí jako nějaký konkrétní plemeno? Nebo myslíš, že to třeba může souviset i s tím, že jako když to plemeno chtějí a musí zaplatit za ně jako často docela vysokou částku, takže to třeba jakoby víc rozmýšlej?
Tohle je zajímavá myšlenka, to mě nenapadlo sledovat, možná se na to víc zaměřím, ale určitě souhlasím, jestli správně chápu tvoji myšlenku, s tím, že když mě to stojí nějaký peníze, nějaký úsilí, tak si toho přece jenom trošku víc považuji. Prostě zadarmo věci, těch se lidi neváží. Na druhou stranu je pravda, že v útulky nedávají zvířata jasně, zadarmo. Jasně. Už jenom proto, aby se předešlo tomu, že tam někdo bude chodit pro psy na oběd. Bohužel, jasně, když to musím říct také drsně. Takže od jak živá slušný útulek má adopční poplatek. Ale samozřejmě to je zlomek ceny, že za psa dáš třeba, já nevím, 15 nebo 2000 a za papírovou verzi třeba i 25, samozřejmě, a víc. Takže pochopitelně tam asi si to víc rozmyslej, když je to stálo třeba 30 tisíc, než když to stálo 15. Navíc v té smlouvě útulky mývají, že když prostě už toho psa mít nemůžeš, že ho musíš vrátit, o kočku, furt mluvíme o psovi, ale platí i o kočkách samozřejmě, jasný. Že to máš vrátit do toho útulku a tak. A ty lidi prostě mají pocit, to je jako, já nevím, tak si koupí prostě mobil a za rok je přestane bavit, tak si koupí nový model, mně to takhle přijde. A přitom zajímavé je, že za ten mobil na rok nebo na dva dají klidně 10-15 tisíc, ale za parťáka na třeba 15 let života, je jim líto dát ty samý peníze, protože kolikrát pes papírovej v ne třeba výstavní kvalitě klidně může stát 10-15 tisíc, bez problémů. Jsou plemena, které stojí třeba i 6-8 tisíc.
No.
Nějaký ne, když nejsou úplně v módě prostě a nestojí 50. Já to nepochopím. Za mobil klidně 15 a za psa je mu líto dát 8 a pojede si ho kupovat někam na pumpu za 2. To mě prostě hlava nebere, jo.
To je šílený, no.
To mě hlava nebere tohle.
A ještě možná, když se teďka mluvila o těch módních plemenech a tak mi napadalo, že tuhle jsem přemýšlela nad tím, jestli jakože osvěta o tom, jak vybrat správně psa, že jako docela je, ale že kolikrát by měla být i osvěta o tom, jestli vůbec si ho pořizovat, že jako to takové trošku jako asi minimalistický pojetí, protože samozřejmě útulky jsou předspaný a těch psů jsou všude jako mraky, ale že si kolikrát říkám, jestli jako pro některý lidi by nebylo vůbec radši jim to jako vymluvit, že jako to není dobrý nápad.
Ty, co řekneš, to bych tesala do kamene, fakt. Protože já mám pocit, že žijeme v děsně spotřebním světě, kdy opravdu prostě chci psa, tak si koupím psa. A ten člověk neřeší, že ten pes za A se musí třeba, když je štěně, tak třeba i 10x za den venčit. Když je dospělej, tak minimálně třeba 3x, 4x. Že ten pes se musí venčit, i když prší, i když je minus 20, i když je plus 40. I když, a teď pozor, chci jet na dovolenou. A co teď s ním?
No.
A chci tabletět a nechci ho brát do zavazadlového prostoru. Nebo vůbec ho nechci brát sebou, protože prostě chci jít z moře, já chci se tam fláknout sebou na 10 dní na pláž a nechci se starat o psa. A nebo onemocním a ležím a nechci se měnit. A tohle všechno na 15 let. A to těm lidem vůbec nedochází, podle mě. Prostě oni vidějí roztomilý štěňátko, teď Vánoce, emoce, že dětičky žebraj. A teď ono se zjistí 3 neděle po Vánocích, že ono to pořád chce jíst, pořád to kadí, pořád to čůrá, pořád to otravuje, roztrhalo to boty, v podobě kočky to šplhá po záclonách třeba, že ono schazuje to prostě kytky, vyhrabává a tak dále. A lidi na to nejsou připravení. A prostě vezmou to a vyhodí to. Já říkám to, ale myslím tím psa, kočku, že to zvíře. Nemyslím tím to věc, ale jako to zvíře. A nedochází jim, že to je živej tvor. A takhle budou jako vyhazovat, když si pořídí dítě a vyhodí ho za rok, že ho přestane bavit. To dítě přeřve, kadí, musí ho přebalovat, musí se o něj starat. No. Taky asi nevyhodí dítě, jako jsou samozřejmě lidi, kteří vyhodí dítě a rozhodně je méně než ty, kteří vyhodí psa. A co nepochopím vůbec, že vyhodí starýho psa. My jsme před 14 měsíci, nás před Vánocema opustil můj pes, můj první pes, a bylo mu 11,5 roku. A já bych prostě vyvažovala zlatem každý den, kterým by s náma mohl být díl. A teď když tu, že někdo vyhodí prostě 12-letýho nebo 10-letýho, jako to zvíře s tebou žije určitou dobu, je to člen rodiny a oni, já si neumím představit, jako ho uvázat a odcházet od něj někde od lesa a, no. A že mi jako je jedno, co s ním bude, to si vůbec neumím představit. Tohle mě by strašně zajímalo, co to je takový člověk pravdu jako si myslí, nebo jak uvažuje, zastaví auto, vyhodí, psa odjede, pes běží za autem, to jsou prostě srdcerivný historky, které jsou zdokladovaný, že jo, svědecky. A já si to vůbec nemůžu představit. Mě tohle prostě hlava, a že mám velkou představivost, tak... Ale jak říkám, no, to je prostě to ta spotřební doba, že jako chrlí prostě ten průmysl nový a nový výrobky a novinky a prostě a zážitky a všecko. A
možná i s těma sociálníma sítěma teďka strašně tak, jako furt připadá na mysl ten pomík teďka, jak se to jmenuje, Pomeranian.
Pomerian, nebo nějak, no, Pomerian. No,
takže to mi přijde, že úplně typický, jako typický zástupce tady toho, že vedle iPhoneu a MacBooku a Gucci kabelky prostě máš jako pomíka. A no, že prostě je to
problém.
No, je to
takový jako skoro plišáček do kabelky, no. No.
A vůbec oni tady ty plemena mají takový, já mám právě jednu sledovatelku na Instagramu, která má francouzský buldočky a s tou se o tom často bavíme, že to jsou přesně tyhle ty plemena, které k tomu svádějí, že jo, mopsíci a teďka budou v DM-ku na toaletních papírech a na kapesničcích a na trikách a na penálech pro děti a všude a jaký mají prostě ohromný problémy. Víc?
Já se bojím, že to bohužel souvisí s tím, jak je tak strašně rychlá doba, že nějak se vytratilo ta výchova k odpovědnosti. To třeba, čím jsem si prošla já, kdy prostě neexistovalo, že by zvíře nedostalo najíst, nebo že bychom se o ně prostě nepostarali. Pomalu jsem někdy měla pocit, že je na vyšším žebříčku hodnot ta kočka než já. Ale teďka zpětně vidím, že to bylo asi dobře. Vůbec mi to nevadí a souhlasím s tím. A u nás doma je taky pes v podstatě, nebo jsou psy a kocouři na prvním místě a všichni ostatní, včetně mě. Ale a má to tak asi kde kdo. A rozhodně je to lepší varianta, než když to někdo má jak spotřební zboží prostě. To vys třeba, jak se dovážejí ty chrti z Anglie, že jo? Oni doslouží, to znamená, běhají, vyhrávají svýmu majiteli závody, pak skončí závodní sezona a oni je v horším případě oběsej nebo jinak zabijou, v lepším případě je vyhoděj a pak hodný lidi je dovážejí sem, že jo? Může si člověk, já nevím, za 4 000 nebo za kolik adoptovat. Mm-hmm. To mám taky mimochodem v plánu.
Jo, já jsem venčila takovýhle, ta na střední.
Jo, já miluju. No. Já mám sice bulíka, jsem jako známá jako bulíkářka, ale já miluju chrty, nevím proč, prostě mě fascinujou. A zase, jo, a zase to prostě stojí na nějakých hodných lidech, kterým to nedá a zachrání je. Ale je to zase spotřební zboží, ten pes je tam jako spotřební zboží, on je tam v roli nějakého auta nebo něčeho, dosloužil, nazdar, další. To samý množírny, že jo. Fena odrodí, už nemůže rodit, nazdar, další. A já mám pocit, že chybí důslednější výchova dětí, ale já to nechci házet na školy. Je to věc rodičů, aby vychovávali ty děti. Protože škola už nemůže dohánět to, co rodiče zanedbali. I když objevují se teďka různé zajímavé projekty a programy na nějakou takovouhle výchovu, tak aspoň něco. Aspoň jednou za měsíc, když někdo těm dětem řekne ve škole. Furt lepší než nic, ale mělo by to vycházet hlavně z té rodiny.
A když to obrátíme do pozitivna, tak co si myslíš, že těm dětem, když to všechno proběhne dobře a rodiči s nima vyberou správně toho psa a jako přistupují k tomu zodpovědně a vůbec možná nemusíme úplně jako rovnou k psovi, ale tuto se mě kamarádka ptala, co mi přijde jako ideální zvíře pro dítě. A já zase jako mám pocit, že to je super, když to dítě může mít zvíře, protože já jsem taky je mohla mít a jako jsem za to hrozně ráda. tak co, v čem si třeba myslíš, že to je dobrý a možná schválně, jaký by ty bys doporučila zvíře jako první pro dítě. A já ti pak řeknu, jaký jsem jim řekla já, to mě zajímalo.
To mě moc zajímá, co jsi řekla. Ne, já si myslím, že je fantastický, když dítě vyrůstá ze zvířetem jakýmkoliv, protože za A je to i se zdravotního hlediska dobře, protože nějak nejsem doktor a nejsem znalec, ale vím, že z hlediska těch alergií všemožné, když dítě vyrůstá v příliš sterilním prostředí, tak je pak náchylnější k nemocem, než to, když vyrůstá ze zvířetem, tak už tahle stránka sama o sobě je vyřešená. A zvíře je nejlepší parťák pro to dítě, prostě zvíře ho nezradí, zvíře je pod jasním. Ono záleží jak i na věku, že jo?
Jasný.
Já třeba určitě bych dvouletému dítěti nedala kočku nebo něco takového. Ono to záleží taky na tom, co to dítě je schopný tak nějak pochopit.
Tak řekněme třeba 5-6 let.
5-6 let? Ty jo. Křeček? Já nevím. Já bych se 5-6 let, tak v 6 letech už chodí do školy, ta už je asi schopný. Asi toho křečka nebo morče nebo něco takového. A ty jsi určitě vymyslel něco lepšího, vy?
Ne, morče. Morče.
Morče, ale tak těch 6 let, no. 5-6 let, protože v 6 letech už chodí do školy, to dítě už má nějaké povinnosti. A už je schopný prostě. A mimochodem to je taky jedna z těch pozitivních stránek, když má dítě zvíře. Povinnosti, že se naučí, že prostě má nějakou odpovědnost vůči nějakému živému tvorovi. Ale musí ho ty rodiče v tom podporovat. To znamená, ne, hezky ho nakrmíš, když se ti nechce.
Ano.
I když se ti nechce, tak pěkně koukej prostě mu tu mrkvičku tam nebo něco. Jo. Já jsem nějak v tomhle věku, nebo když jsem byla takhle mrňavá, tak vím, že jsem si pak s kamarádkou, jsme si pořídili laboratorní myši.
Aha.
Jsme na tajňáka chovali a křížili jsme mezi sebou.
Ježiš.
Dělali jsme různé věci. Zajímavé je, že ona skutečně u toho zůstala a je z nějaká, ano, v nějaký laboratoři pracuje paní doktorka.
Ježiš.
No. Takže to mě přišlo jako vtipný, ale takže jsme tajně prostě křížili, my jsou různě různobarevný, už tehdy byly barevný. Rybičky samozřejmě jsem měla a tak. Mě teda nedovolili psa, no. Paradoxně. A nevím, možná bych byla typický dítě, který by to přestalo bavit, a možná ne, těžko říct, že jo.
To je taky sázka do loterie taková v tomhle případě, možná trochu, no, že ten rodič musí být připravený na to, že když tak se o něj bude starat sám, no.
To je strašně důležitý, když pořizuju psa jakoby pro dítě, tak ho stejně pořizuju pro sebe. To by si mě všichni rodiče uvědomit, že na nich to bude. Až ten pes bude chtít jít ven, nebo bude pršet, nebo dítě bude mít různý kroužky a tak dále. Že? Ale jinak já miluji třeba takový ty fotky, kdy jsou lidi vyfoceny třeba, nevím, 15-letá holka a má tam štěně a prostě pak je jí 30 a ten pejsek prošedivělej celý prostě. Já miluji tyhle fotky třeba po těch 10-15 letech. I ty lidi se změnějí, i to zvíře se změní a prostě je to nádherné. To až dojímá, jo, ty fotky. Já to miluju. Miluju tyhle ty fotky.
Tohle to ještě jako na závěr řeknu, že to je možná taková věc, která mě jako přiměla k tomu uspořádat tu konferenci, protože já jsem si uvědomila, jak s tím, když jsem si pořídila toho psa, jsem nastupovala na vejšku toho jako svého prvního, jakože, kterýho jsem měla úplně vlastního a všechno jsem si okolo něj zařizovala a platila tak. A teďka jí je 9, bude. A úplně jsem si právě říkala, že to jako jasný člen rodiny všechno, ale že ten pes jako i diametrálně změnil celý to moje okolí těch lidí, se kterýma se vídám. Prostě většinu kamarádek, který teď mám, tak mám jako díky tomu psovi práci, přítele prostě jsem hledala tak, aby měl taky vztah ke psům a ideálně měl nějakýho psa a tak. Takže takový jako moto té akce je, že tvůj pes je šance pro tebe, jo? Že prostě se to pojí i s tím jako rozvojem člověka a posunem a nějakým tak. No.
To je úžasný, to mě nikdy nenapadlo si to až takhle uvědomit, ale pravda je, že můj první pes Bulík, bullterrier jménem Bill, který už nás sleduje z pozaduhovýho mostu, jak se říká, tak mě neuvěřitelným způsobem překopal život. Přived mi do života noví lidi, noví přátelé, kteří jsou, dá se říct, někteří jsou na život a na smrt. To jsou lidi, kteří prostě bych v životě nevěřila, že takový úžasný lidi potkám. Pořádáme vlastně akce, vídáme se, prostě jsme jako jedna rodina s některýma, neříkám, že se všema, ale s těma lidma, co jsme jako se obklopili a že prostě byl jedním z nejvýznamnějších tvorů v mém životě. jako tenhle ten pes, on se řekne jenom pes, jo, je to jenom pes, ale on je pro mě srovnatelný s, opravdu s členem rodiny a s jedním, on je mezi top lidma, který top bytostma, s kterýma jsem v životě se potkala a počítám jeho na stejný úrovni mezi rodiče, sourozence prostě a životní partneři. On byl vlastně životní partner. A udělal hrozně moc, aniž by tušil, že to dělá.
No.
Takže jestli toto je takový jakoby motto nebo myšlenka té konference, tak to je moc hezký a je to přesně tak a myslím si, že spousta lidí musí, když se tak jako ohlídne, tak musí zjistit, že ten jen pes, ten život jim překopal úplně.
No.
Úplně prostě vzhůru nohama všecko a jinak a já bych řekla, že líp.
No tak jo, tak asi já myslím, že to je na závěr dobrý. Tak možná, kdo to doposlechne, tak skválně, ať se zastaví a řekne si vlastně, jako který události v tom životě nepsí se pojejí vlastně s tím psem a co si díky němu jako uvědomil a naučil a takže to je jako docela občas dobrý. Ono to potom pomáhá i v těch chvíli, kdy si začneš rád něco z popelnice nebo ti rozkouše botu a tak.
Je to pravda. A bylo by asi skvělé, kdyby nám to třeba napsali ty lidi, viď?
No.
Já miluji příběhy a když to bude povedený, tak já to strašně ráda otisknu haf mňau.
No vidíš, tak to moc bychom ráda mohli udělat takovouhle sérii, co mi přines pes. No tak jo, tak děkuju moc krát.
Já děkuju.
A děkuju.
Aha, a mňou.